It is an honor for me to address.
Akong dungog ang pagpamulong kaninyo, mga maisugong kabatanuna sa simbahan. Nakita namong naglambo kamo sa dala ni ato naghatod sa ilang pakigsaad ug nahibalumi nga mahiyason ninyong kinabuhi mo panalangin sa inyong katigulangan, mga pamilya ug mga umaabot ninyong pamilya. Miingon si President Gordon B. Hinckley, kung maluwas kamo ug usa ka batang babay, buluwas kamo ug henerasyon. Ang inyong pakigsaad nagsugodihang gibunyagan kamo og nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Padayon kini diha sa sacrament meeting. Bala ang dapit diin kamo mubag-o sa inyong pakigsaad sa bunyag. Panahon na aron maandam kamo sa paghimo o pakigsaad sa templo. Ang sagradong mga ordinansa na pakigsaad nga anaa sa bala ang mga templo makapahimo sa pagbalik sa atubangan sa Dios ug alang sa mga pamilya nga makiusa sa kahanturan. Barug sa bala ang mga dapit alang sa inyong katigulangan, ang matag tawo nga muanhi sa yuta mao ang produkto sa mga kaliwatan sa mga ginikanan. Kita nangandoy sa pagkadugtong uban sa atong mga katigulangan. Kumuapil mo sa family history ug buhat sa templo, gitagik ninyo ang inyong kinabuhi ngadto sa inyong katigulangan pinaagi sa makaluwas nga mga ordinansya alang kanila. Barug sa bala ang mga dapit para kaninyo ug sa inyong pamilya. Ang matarong ninyong ehemplo mao'y tinubdan sa kalipay bisan asang kahimtang sa inyong pamilya. Ang matarong ninyong pagpili makapahimo kaninyo nga makatuman sa mga pakigsaad nga mubugko sa inyong pamilya sa kahangturan. Barug sa bala ang mga dapit alang sa umuabot ninyong pamilya. Ipasalig nga masil mo sa inyong bana sa templo pinaagi sa bala ang priesthood samtang magsugod mo og usa ka mahangturong pamilya. Mapanalanginan ang inyong mga pamilya sa kamatuoran kung itagik ninyo ang mahiyasong ehemplo og ligong pagpamatuod sa ilang kinabuhi og ipakita kanila ang dalan sa pakigsaad. Akong nakita nga nakadisplay kining mahangturon nga baruganan sa bag-o lang International Art Competition for Youth. Si Megan Warner Taylor nag-compose og photography sa digital. Sa bag-ong pamaagi sa sambingay ni Kristo sa napulo kadalagang birhen. Nagkita mi ni Megan og iyang ipasabot ang simbolo sa napulo kadalagang birhen kinsa iyang hilagway nga may pagtuog hiyas alang sa paghimo og pagtuman sa sagradong mga pakigsaad sa templo. Sama sa mga birhen, ang mga iyang preparasyon gihimo dihang nagdugang siya og lana sa iyang lampara, tinagsa katulo, pinaagi sa pagpuyong matarong. Nakabantay ko sa nindot nga sinapit sa iyang buhok. May pasabot si Megan nga ang sinapit nagrepresentar sa pagtagik sa hiya sa kinabuhi ni ining batan-on ngadto sa daghang henerasyon. Ang usa ka lugas nagrepresentar sa pagtagik sa iyang gugma og respeto sa iyang katigulangan. Ang ikaduha mao ang pagtagik sa matarong impluwensya diha sa iyang pamilya ug ikatulo ang pagtagik sa iyang kinabuhi sa henerasyong muabot. May nakita akong batan-ong babay kansang sayo ang preparasyon nagtagik sa kinabuhi sa pangkamatarong ngadto sa daghang henerasyon. Sa matahom nga sa hapon sa Setyembre, ako ug akong bana dito sa templo naghuwat nga para makaapil sa ordinansa sa templo. Si Chris, among higala, misulod sa kwarto. Kanindot nga makita kini ang batan-on. Kinsa bag-o lang miulog gikan sa mission sa Russia. Sa hapit na magsugod ang session, may matahom nga batan-ong babay mitapad kan ako. Masanagon siya, mapahiyomon ug puno og kahayag. Gusto kong makaila niya. Hilom kong nakigila-ila. Mihunghong siya sa iyang ngalan, Kate, ug namatikdan ako ang iyang apelido sama sa pamilya sa Michigan nga gipuy-an namo kaniadto. Si Kate mao'y dako nga nilang anak. Kinsa miuli nga lima na kasimanagikan sa mission sa Germany. Atul sa session, nagsigig sulod sa akong hunahuna. Ipailiila si Kate kang Chris. Gibaliwala ko kini sa paghunahuna. Kanusa, asa, unsaon. Sa dihang biya nami, miduol si Chris sa pagpanamilit ka na mo. O gipahimusla na ako ang higayon. Gibira na ako si Kate o gihunghungan. Kamong duha pulos mahiyason nga angayang magkailhanay. Mibiya ko sa templo nga natagbaw kay gituman ko ang pag-aghat. Sa pag-uli, ako o akong bana naghisgot sa among paghinumdom sa mga hagit nga niabot sa pamilya ni Kate. Mas nailhan ako si Kate sukad ni Addo. Ug nakatabang siya na akong makasabot sa hinugdan sa sadya nga panagway nga akong nakita sa templo ni Anang Adlawa. Gipaningkamutan ni Kate nga katuman sa impakigsaad sa makita sa balaang dapit. Nagdako siya sa paminimalay di inang family home evening, pag-ampo sa pamilya o pagtuon sa kasulatan na himo sa iyang balay sa nga balaang dapit. Sa bata pa, nakakatun siya bahin sa templo o sa kanta nga gusto kong makakita sa templo, ang paborito sa family home evening. Sa gamay pa siya, ehemplo niya ang iyang ginikanan sa pagpangita sa balaang dapit. Dihang mga to sila sa templo sa katapusan sa simana imbis sa sini o mga on sa gawas. Gipangga kaayo niya ang iyang papa o gigamit sa iyang papa ang iyang priesthood aron mahimo ni Kate ang una niyang pakigsaad sa bunyag. Dayon, napadungan siya og sa kamot sa nakadawat sa Espiritu Santo, miingon si Kate, excited kong makadawat sa Espiritu Santo og nahibalo kong makatabang ninako sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Padayon ang labihang panalangin og malipayang kinabuhi ni Kate. Sa 14 pa siya, nag-high school siya sa ganahan sa seminary, laing balaang dapit nga pagkaton sa Ebanghelyo. O sa kaadlaw, naghisgot ang iyang teacher bahin sa pagsulay og misiguro nga ang tanan makasugat ni ini. Miingon siya, di ko gustong mga pagsulay. Di ko gustong makalungog ni ini. Pila lang kasimana ning mata ang iyang papa sa Domingo sa pagkabanhaw nga may grabing sakit. Miingon si Kate, himsog kaayong akong papa, runner sa marathon. Nabalaka kaayo si mama sa grabe niyang sakit. Maong iya kinigdala sa ospital. Sulod sa 36 ka oras giatake siya sa hapit tibuok niyang lawas dili na makalihok. Makapamilok siya pa ng tibuok lawas di kalihok. Nahinumdong kong miadto ko niyan ug nakaingon, nahitabo jud. Gusto ang teacher sa seminar. Duna ko'y pagsulay. Sulod sa pipila ka adlaw, namatay ang papa ni Kate. Nagpadayon, si Kate miingon, pagkalisod, dili ka gustong mawad-an og bayani sa imong kinabuhi. Nahibalo kong magamit ko kini sa pagtikang para mulambo utugutan kining mubabag. Di ko gustong muguba kini sa akong kinabuhi kay 14 anyos pa ko, naningkamot gyud ko nga maduol sa Ginoo. Gibasa ko kanunay ang kasulatan. Ang Alma Kapitulo 40, misiguro nako nga ang pagkabanhaw tinuod og pinaagi sa pag-ula ni Kristo kauban nako pag-usab sa akong papa. Kanunay kong nag-ampo, kanunay kong musulat sa akong journal, gibuhi nako ang akong pagpamatuod, pinaagi ang pagsulat ni ini musimba og muadto sa Young Women Meet nin matag semana. Gipalibutan ko og buutang mga higala. Nagpaduol ko sa mapinanggaong mga parente o ilabi na ni mama nga mo'y angkla sa among pamilya. Nangayo ko og panalangin sa priesthood gikan sa akong lolo o uban pang priesthood. Kining makanunayong mga pagpili sama sa dalagang birhen midugang uglana sa lampara ni Kate. Nadasig siya sa iyang tinguha nga ikauban pag-usab ang iyang papa. Nakabalo ang iyang papa sa mga pagpili ni Kate og dili siya gusto mupakyas kaniya. Gusto ni Kate og mahangturong relationship uban kaniya. Ang nahibalo siya nga pagtuman sa iyang pakigsaad maglig-on sa tagik uban kaniya. Ang mga pagsulay wala pa matapos. Dihang nag-21 si Kate ug musumitra sa iyang papeles sa mission, nahibawaan ang may kanser ang iyang mama. Kinahanglang muhimog importanteng desisyon si Kate. Magpabilin ba siyang musuporta sa iyang mama o magmisyon? Gihatagan og panalangin sa priesthood ang iyang mama nga nagsaad na makalahutay sa iyang sakit. Nakasiguro tungod sa panalangin. Si Kate may padayon uban ang pagtuog padayon sa plano magmisyon. Mingon si Kate, lakang kadtugikan sa kangit-ngit apan samtang na ako sa mission sa katapusan miabot ang kahayag o gibalitaan ko nga natuman ang panalangin sa akong mama. Nalipay kaayo ko wala na ko isalikway ang pagserbisyo sa Ginoo. Kung muabot ang lisod ng mga butang, masayon ang pag-urong o dili magpadayon apan kung unaon nimo ang Ginoo, ang kalisnanan mo resulta sa nindot ng pagpanalangin. Ana ang iyang kamot o makasaksi ka sa iyang milagro. Nasinati ni Kate ang katinuod sa mga pulong ni President Thomas S. Monson. Ang pinakamakahuluganon nato mga oportunidad makitan panahon sa grabing kalisod. Ingon niini ang pagtuon ni Kate kay nakasabot siya sa plano sa kaluwasan. Nahibalo siyang buhi na kita kaniadto. Nga ang yuta mao ang panahon sa pagsulay o kita magbuhi us pag-usab. May pagtuo siya nga mapanalangin sa iyang mama apan gumikan sa kasinataan niya iyang papa. Nahibalo siya nga kung mawala man ang iyang mama, walay problema. Wala lamang kung makalahutay sa pagkamatay ni Papa. Mahimon ning bahin sa akong ilhanan alang sa kaayo o gikuha man ang akong mama sa maragihapon. Nangita si Kate og balaang dapit sa gabi nga siya akong nakita sa templo. Nagtinguhang matagik og muhugot hangturong relasyon gumikan sa pagserbisyo sa templo. Gisugod ang ehemplo nga pagpakita sa iyang ginikanan sa regular sa pag-adto sa templo. Walay dakong nahitabo sa gabi nga nag-ila-ila si Chris o kang Kate apan pagpangita sa ilang balaang dapit. Dito mas nagkaila-ila sila. Pila ka semana, gidapit ni Chris nga mananaw sila o katibok ang komperensya. Padayon silang nangita o mga dapit nga midapit sa espiritu sa ilang paghinalaray sa gugma sa katapusan na seal sa templo. Sa balaang dapit din sila nag-ila-ila. Sila karon nagtuman sa sagradong responsibilidad sa pagkaginikanan, nagtagig sa ilang pagpamatuod sa plano sa kaluwasan sa kinabuhi sa tulo ka anak na lalaki. Nagpakita kanila sa dalan sa pakigsaad. Kung miluwas ka mo o usa ka batang babay, miluwas ka mo generasyon. Ang desisyon ni Kate sa edad ng 14 sa pagpabilin sa dalan, nagdugang uglana sa iyang lampara. O ang pagbarog sa balaang dapit, miluwas o makaluwas o generasyon. Ang pagpangita sa iyang katigulangan o pagservisyo sa templo, mitagig sa iyang kasing-kasing ngadto kanila. Ang pag-appeal sa family history ug buhat sa templo mo tagig sab sa inyong kasing-kasing ug makaangkon ug kinahibuhing dayon sa inyong katigulangan. Ang pagsunod sa ebanghelyo magdugang uglana sa inyong lampara ug mutagig og espirituhanong kalig-on sa panimalay ug mupanalangin og daghan sa umaabot nga pamilya. Dugang pa, sumala ni Elder Robert D. Hales, kung ang ehemplo sa atong mga ginikanan dili maayo, atong responsibilidad ang pagputol niini ug mutudlo og saktong mga tradisyon sa nagsunod nga henerasyon. Hukmi karon ang pagpuno sa lampara. Aron ang lig-on ninyong pagpamatuod og ehemplo matagig sa kinabuhi sa daghang henerasyon kaniadto karon ug sa moabot. Mupamatuod ko nga ang maayong kinabuhi di lamang muluwas og henerasyon apan sa inyong mahangturong kinabuhi kay kiniray paagi nga makabalik ta sa amahan ug magmalipayon karon ug sa hangtod. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.